abedaba lwangihlukumeza impilo yami yonke. Izinto ababezenza labo bantu balungile imangalile mase ngibona kuma TV ukuthi ingane itholakele. Akukho abafisa ukusho kimi njengomuntu owahlukunyezwa kakhulu ngaleli daba lwengane. Yazi ukuthi ayikho into ebuhlungu njengokuhlukunyezwa abantu ungabazi ngisho ukubazi bethi bayakuyalela ukuthi bangabakuphi kuzidume ekhanda ngoba uyazosha indawo yabo. Lo mndeni basuke okokuqala basike endimeni yami bangicinga bayalele ukuzwa konke kayonke ukuthi ingabuliphi isayizi nenhlahla abakufuna baze bakuthole ekhaya. Uma sebekutholile ekhaya babengihlasela umuntu engithi owayekhona lapho kwakuthiwa ngazema yikhansela okuyena owayesho ngisho ukungigusha ngopelela kwakuwubaba uMabika ngithi uMabika impela ngobe ngi-check-e inumber yakhe ngoba ikhona nasefonini lami lokhu ngayisiza lapho. Bathi bebona ukuthi bahlulekile bafike bengene endlini becinga phansi kwemibhede ukuba ingane isifihliwe kwanjani njani. Ngibachazela sikhathi angikhuluma ngangikhulele ngoma. Ngibachazela ukuthi angibazi. Hayi basho khona ukuthi ingane yabo bayaleliwe ukuthi la kube kuthiwa bengayalelwanga ngabe bayingene yonke le mizila. Bathe uma bebona ukuthi akuphumeleli lokho bahambe bengifuna manje ngafunwa ngamaphoyisa njengesigebengu esiyimaligaji mhlawumbe esiphethe ibhame ey'nkulu ngoba lapho alithi iphoyisa elalingekho mhlawumbe umavele ayelako ofisini ey'mpangeni umkuba ithozini ubombo kanjalo nje gcwele amaveni kuzocingwa nje mina ngoba ngitshontshele ingane. Abangithola ngaphezansi ngasentekayo ey'tolo lapho engangiyishisela khona imoto. Ngakakiswa kwento engayazi ukuthi ikakiswa kwani kwadedela izinja ngokuthi ngangazi ukuthi anginacala zange ngaze ngabaleka kodwa ngavele ngama nje bafika bangifasa bahamba nami babehamba nomama wengane nobabungane. Umama wengane eqinisekisa ukuthi umuntu ethatha ingane yakhe nawe ezekhale sidi aze akhale athi nanga umuntu ethatha ingane ukuthi sidi ungathi uyagula kodwa mina ngathathwa lapho ngayisejezile emaphoyiseni ngase ngahlalisa imini yonke ngingadlile kuthe ntambama ngabo-5 ngathathwa ngayise emagudu ngayovalelwa khona ngithi ngavalelwa 3 to 4 days ngivalelwe emagudu kuyenakala njalo. Kwanziwa inkomba parenti kwalanda abantu ababelandwa ngaphandle umuntu owafika nje lapho uye umama wengane owafike wangikhomba wathi nango umuntu esho ngoba kuwuye wayengilandela imsuba mina wangithatha wangikhomba lo sisi ukuthi nango umuntu qhala ababanye ogogo bengane ogogo wengane wathi nange luye lo wathi laba abanye abomndeni bathi hhayi akekho lalo umuntu wasasingane ngadedelwa uma ngidedelwa ngidedelwa ntambama bo-5 anginamali bangithathe esigangeni kade ngikhanda imoto ngalahlwa enkonkoni laphasi kwamaphoyisa asejozini angilahla khona angingena ngishiye isenti kusebusika bumnyama ngama lapho umqondo omile ngazama ukusibhaza basekhaya bangifonela umfana wasekhaya wabuza ukuthi ngithi ngachaza ukuthi ngisenkonkoni kodwa kangaqala futhi ngisazozama la ayikho okungiyona ngicela eyongimele emkhakwini nemoto ukuze sikhokhelele emoto engizedileyo nangempela umfana wasekhaya wayinikela ngomnyama emkhakwini akuyona indawo yokudlala kunegebengu lezi zangempela uthe mayimile ngenhlahla ngalithola i-chaki lafikela ngibeka emkhakwini walikhokhela umfana wasekhaya wasiya ngithatha nemoto ngibisekhaya ngahlala ekhaya izikwane ngisengibona futhi nanga amaphoyisa. Kunengane yami nje kuyona ababeyisundile impela bathi qhale yiyo namhlabe efike la babelokhu beyitopha nje beyishaya ngeyithakazelo engazazisho ukuzazi ingane yami yakwankosi Sibongo khona ejozini emakhaya kodwa nje babeyibiza ngalesi Sibongo engingasazi emukumede nomabi kodwa babeyithakazela nje usho ukuthi into engingayinaki ngoba ngangibona ukuthi abantu ngathi baphambaneke ziyingqondo. Afike amaphoyisa la ekhaya angithatha ahamba nami esibhedlela obunjeni lapha afika khona ngithatha igazi mina nengane kwaphela isikhathi eside mhlawumbe unyaka ngibeke zempi abazange beze bephinde besho litho kini kwazi kwaba yile sifonele iphoyisa umjani ngathi babumzazi akabuyi nama-results akhuluma ngendaba yengane na umzathi awu siyacolisa sisasebuyile ama-results hayi ingane yakho. Ngambuza ngathi yini okumele ngiyenze kimina njengamanje inelungelo phela nami ngangihlale ngisatiswa yilo mfana ngoba ubaba wengane wayenokungisabisa esho khona ukuthi ngiqongisa nomuzi ekhaya ngiyisela ngibuye bayayifuna ingane yabo ngaze ngambhlokha efonini ngaze ngahamba ngayobikela ikhansela lami zawo ngambikela babiyangunenkinga nginomuntu ongisabisa kanje 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 bangisela ukuthi nokuthi nokuthi ubabiya wakho wakuveza ukuthi ake sizame ukuthi ngithole amadoda enduna sihambe siye kulo mndeni kwabuye kwangathi kuyashabalala lokho Ngithukileke mangithola ukuthi ingane sebeyitholile. Kodwa akukho abakushilo kini mina abangizicilela phansi ngoba ngishola emphakathini. Basekwazi ukuthi ngomuntu otshontshe ingane ayinquma afake amakhanda esijini. Abantu yabazi ukuthi into bayayibukeza ngendlela yabo. Namanje ngiyayibuza ukuthi kukho okufuna ngikwenze ngalo mndeni. Ngiyafisa nje ukuthi ubani ongangibuleka noma ngenze njani ngoba abayekanga lapho. Babongane bayelokhu eshintshashintsha inamba ngoba ngafika efonini yami nje. Iy'namba ey'bhala ukuthi ubaba wengane yalahleka. Ngiwabo wayengifonela ngazo, ngisendela ngazo amameseji. Engisabisi ukuthi uzongishisa lo muzi uma ngingaphuma ingane yakhe unginika isente lodwa ukuthi ingane yakhe ningabuyi. Angazi yabona uma ngikhuluma ludaba hayi ngibuhlungu kakhulu. Akukho engikuthatha ngalo mndeni. Bathi uma befika la ekhaya bafica ukuthi umuzi ongenasigqi ongenabo abanumzana. Mina nginawo ubaba kodwa kabuyi, anginayo umama, ngihlala ney'ngane kuphela. Ngicabanga ukuthi bawuthatha bawubukela phansi banalokho okuweya nje ukuthi kusesikhotheni, angazi noma ukuthi kusesikhotheni noma kuphi. Kodwa umthoko umuzi owunendoda ngabe lo mndeni usubuyile wezala. Ngike ngafona ey'nsukwini ngiyithola lolu daba, ngafonela induna yakuyo leya ndawo ngoba inamba yenduna nganginikiwe yona. Nganikezwa yilo baba owayethi uyikhansela ngaleso sikhathi kwakuwumabika. Ngayifonela induna ngabuza ngathi ukuthi ingane itholakele. Njengamanje mina ngoba ngihlukunyezwa namanje ngihlukunyezwa nengane yami iyahlukunyezwa yathathwa igazi ingenacala ingazilungi kwamina. Ngithathwa abantu engingabazisho ukubazi ngoba lo mndeni nawo uma ungathiwa amanzi yaqhamuka usubuyele ezingqondo awungazi akwazi ngibona wawungisuka ngani izingihlukumeze ngalo. Akaze bebuye kimi, akaze besho lutho, bathathe bahlukumeze isithukuthuke ngeke singasenze lutho ngihlimpile yakho yonke noma into engenalutho. Bayakwazi baba ngoba babefika la banamhlangiso namaphoyisa ayingamaveni alabo 15 wayekhona ubaba wengane nomama wengane and umuntu owangikhomba kwakuwumama wengane. Ngisenqwabeni yamadoda ngingedwa esifazane ngoba ngangiyishisela kothi kwathi nangu ngoba eyalelile kuthiwa ngina. Ukhona umama owayekhona okushile ngisho ukuthi balesebenzisana naye abayisihlobo sakhe wasendaweni okungena ababemfonelile. Ngiyafisa yabona into yokuqala engifuna lo mndeni uyenze isigodi senkosi lesi isigodi senkosi kamkhwanazi ukuthi ngicileleke isigodi senkosi kamkhwanazi ukuthi kuthiwa kunamasela antshontsha ingane. Mina ngiyilunga lesigebhe ngonobhala wesigebhe sakwamhlukunye engijikelele. Angikhumbuli ukuthi ngathiwa khona into eyiqale, ngiyazi kahle ukuthi iyiqale engingayenza. Wesike mina ngiyazala futhi nginey'ngane ezine. Kube kuthiwa ngisho ngidlala kuthiwa ngingadlala ngakho konke kini. Ungadlali ngokuthi ulala nami ngoba uthi kuzokwenzakala. Ingane kuphela ngiyazala nje straight. Ngiyecelisa ebudileni bakwenzekayo. Bese kungikhani mina nawo ngikwazi ukuthi ngikhulume nawo. Mina ngiphethe, ngiphethe induna ngokuthi inkulu. Indlela abangena ngayo la ekhaya, indlela babengihlukumeza ngayo. Angifisi ukuthi kube namazwi aze washo isithi ngoba uyena owayeyovane kakhulu. Wayesifisa ngisho ngibamba ngezandla. Ngimdala kuyo. Angisiyi ingane mina, ngimdala kuyo lo mntwana. Ngincane kakhulu lo mntwana. Even yena ubabengane ngincane kakhulu. Ngisho kube kuthiwa ngalanywa, ngangenilani mntwana.